Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Izvor tematikuma razgovornika je datum u kalendaru izabranih koji imenom i dijelom čine temelje naše kuće znanja i stvaralačkog umijeća. Akcentima pažnje obilježavamo 7 godina od smrti akademika Nikole Miloševića, poznatog filozofa i književnog kritičara, čiji je intelektualni profil potvrđen, rekli bismo, u evropskim razmjerama. Profesor Milošević je primjer moralne, etičke i intelektualne mjere, fascinantne polemičke energije kojom je budio kritički duh mnogih generacija studenata. Obilježavajući datum smrti, nedavno je u organizaciji Radio Beograda dodijeljena i nagrada Nikola Milošević iz oblasti estetike, filozofije i književnosti, čiji je laureat profesor dr. Slobodan Žunjić za četvorotomno djelo pod naslovom Prirok i suštanstvo. Na teorijskom radu Milošević se bavio hermeneutičkom analizom dijela koje se smatraju vrhuncem zapadne književnosti. Naprimjer, Albert Camus, Cervantes, Dostojevski, Berđajev i drugi. Najpoznatije knjige su između ostalog Antropološki eseji, roman Miloša Crnjanskog, Negativni junak, Andrić i Krleža kao antipodi, Zidanica na pesku, Šta Lukač duguje Ničevu, Dostojevski kao mislilac, Nit Miholskog leta i Kutija od orahovog drveta. Godišnja nagrada Nikola Milošević za filozofiju, estetiku i teoriju književnosti dodijeljena je Slobodanu Žunjiću za djelo pod naslovom Prirok i suštanstvo, koje je na neki način prva istorija srpske logike kao nauke rođene početkom 13. vijeka. Laureat Slobodan Žunjić je bio profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, a godinama je predavao i na Američkom univerzitetu Rhode Island. U nagrađenom četvoroknjižju, kako ističe žiri u obrazloženju, citiramo, istraživački je situirao srpsko filozofsko nasljeđe, odnosno genezu i domete pojmovne logike kod Srba. Profesor Žunjić ovako tumači nagrađeno djelo.
Dragi slušalci, moj zadatak je da vam predstavim knjigu sa neobičnim naslovom Prirok i suštanstvo. Neobičan naslov i sva što može iza njega se krije. To moje okruženje koje sam označio tim naslovom, koje u stvari ukazuje na neku vrstu istorije srpske logike koja se skriva ispod tog naslova, jeste zapravo neka vrsta neugodne neprijatnosti koju ja bih ja htio da izbjegnem, da na neki način preskočim kao da se radi o nekoj tuđoj tradiciji. Nije baš tako, jer je to u stvari aristotelovska logika za koju se pokazuje da je imala najduže tradiciju, najdužu istoriju na ovom našem području. U stvari, ova moja knjiga, makako to izgledalo neobično, jeste prva i jedina istorija logike na staroslovenskom, srpskom i onda, verovali ili ne, također na latinskom jeziku. Bilo je 150 godina tokom kojih su se knjige pisale na latinskom i one su predavane srpskim studentima. Dakle, nisu bile knjige za ove druge nacije koje su živjele oko nas i za koje je normalno da budu upućene na latinski, nego su to bile upravo knjige koje su predavali naši sveštenici, pravoslavni sveštenici, koji su studirali od Kijeva preko Halea pa sve do najnovijih nemačkih univerziteta usred 19. vijeka. To je neverovatno, ali je tačno. I to treba da bude uzeto u obzir u našoj istoriji. Dakle, ta aristotelovska logika, koju sam ja pokušao da tu predstavim kao celinu, ona se sastojala od jednog neobičnog, ali ništa manje uticajnog niza aristotelovskih predikamenata, takozvanih 10 kategorija, zatim opštih pojmova koji su se upotrebljavali u svakom diskurzivnom izvođenju, u svakom pojmovnom izvođenju, to su bile pet porfirijevskih predikabilija, te na kraju ona je koristila čitav niz ontološko-teoloških pojmova radi obrade najvišeg bića. To su čuvena oni termini, su štasto, jestasto, ipostas, nedeljiva, nedeljivo, osoba i tako dalje. U izgradnji tako shvaćene srpske logičke kulture, koja je počela da se pravi još, verovali ili ne, u 13. veku, najznačajniji udeo je imala priprema Teodora Rajtuljskog, jer ona je tada i prevedena, zatim u 14. dijalektika Jovana Damaskina. Nadalje, to je otprilike isto to vreme kada se javljaju i protiv latinske rasprave sa Varlamovim zaključivanjem i Palamidnim pobijanjem tih izvođenja, te predelima pseudo-Atanasija kao zaštitnika tog novog načina definisanja pojmova. Ovo vam sve govorim da bih vam pokazao koliko toga ima što mi ne znamo, a što je postojalo u to vreme, što moramo upoznati pod hitno svakako. Svaki od ovih spisa je preveden na poseban način. Posle toga se dolazi do, na neki način, do širenja tog koncepta i ona je dozvolila meni da pokažem tih 150 godina istorije latinske logike kod nas, i pošto je taj stari srpski jezik prešao u naš moderni srpski jezik, uz njega je postojao taj drugi govor sažet na osnovu 150 godina trajanja. Ja vam neću sad spominjati sva imena, ali neka najznačajnija svakako bi se morali da čujete. Tu je najpred bio Dionisije Novaković i Arsenije Teofanović. Oni su u 18. veku tu preko puta Novog Sada u Šancu slušali kijevska predavanja na latinskom jeziku. I to je zabeležio Arsenije Teofanović. Međutim, on je 1746. godine otišao u Hale, gde je slušao sasvim drugu vrstu logike, wolfovske logike, i koji je također zabeležio tri spisa. Ja sam bio prvi koji se u to upustio i nije mi poznato da je iko imao vremena da u to pogleda i da otkrijem koliko je to velika stvar, toliko velika da se i izvači tih spisa u Evropi veoma trude da dođu do toga, i ja sam im ustupio to. I najzad posljednji je Dimitrije Matić, koji je 1847. godine u Leipzigu doktorirao. Ta njegova disertacija je imala velikog uspeha zato što je u stvari odredila način na koji će se filozofijom baviti u Srbiji toga vremena. Možete misliti, u sred 19. veka pod knezom Milošem Obrenovićem javlja se čovjek koji donosi sa latinskog. Nažalost, to nije bilo poznato, ali sad to bolje razumemo i bolje shvatamo. Donosi spis koji ukazuje na put preko Kanta ka Hegelu. Najzad, na drugoj strani od ove logike koja je počela se gradi na osnovama srpskog jezika i koja je bila bazirana na onome što je Krug predavao, prvi profesor na liceju, Konstantin Branković, preveo je zapravo dva dela, kao što znaju oni koji gledaju po bibliotekama. I prvo od tih dela jeste Gotšedovo učenje o umu iz 1733. godine. To je moje otkriće. Niko to nije napisao do sada. Da je to prvo delo u stvari napravljeno po Gotšedu. Ne samo da je napravljeno po njemu, nego ono sledi i njegova uputstva. Pored te logike, Branković je preveo jednu drugu veliku logiku u koju je uključio i delove nekih drugih knjiga. To je isto nešto što do sada naša nauka uopšte nije poznavala. Ja sam na to morao da upozorim. To je u stvari posljednja slaveno-srpska logika, ali ako se odbaci pravopis, onda se ispostavlja da je to u suštini logika po našem novom jeziku. Jeste Mihajlo Hristifor Istić, koji je bio profesor Karlovačke gimnazije. On je tu svoju logiku dao kao logiku koja je prevod Wernerove filozofije. I to je bila velika stvar, mada u tom prevođenju sa prevođenja su se događale i neobične stvari, pa se tako Kristiforu Ristiću desilo da je on morao da analitičku metodu odredi kao silaznu metodu. Međutim, to je sasvim pogrešno, to je video i on kasnije. Najzad, kod prvog profesora logike na velikoj školi, to nije bio niko drugi do Milan Kujundžića Berdar. U njegovom uvodu on odgovara na razne primjedbe, među njima i na primjedbu nekog neimenovanog prigovarača za koga kaže samo da se usmerava na ulogu haosa. Kujundžić kaže da to nije tačno, da on haosu ne pridaje nikakav značaj, pogotovo ne takav značaj koji bi razljutio jednog Boga i tako dalje, vi možete u to ući. Međutim, mene je zanimalo ko su ti ljudi koji su formulisali takvu primjedbu. Posle dugo vremena traženja ko su ti ljudi, ja sam našao tri imena od kojih jedno mora biti autor toga. Zašto? Zato što Kujundžić piše na osnovu jednog jedinog primjerka koji je on imao, koji se zvao Prvenac. To je bio jedan manastirski list koji su ti dečaci tada ispisivali. Imena su Jovana Kićenović, Teodor Novaković ili Ilija Beara. Teško mi je sada da vam ovdje ukažem na jednog od njih, ali jedan je sigurno. Međutim, od toga ne možemo imati ništa zato što se taj broj našao kod Kujundžića. Najzad, moja postavka o istoriji ove logike kao prvoj, ne samo prvoj, nego i kao jedina koja je nošena tom plauzibilnom tezom koja obeležava njeno trajanje od početka do danas, da je Evropa svoj put započela u tom dvojstvu reči i stvari, mišljenja i bića, pojma i predmeta, ali njena iskonska težnja je bila da to dvojstvo prevede u nekako jedinstvo ili bar podudarnost polova. Oponašajući prirodni proces jezika, jer on nam je stajao tu kao neka vrsta uzora, ona je stvorila svoje zajedničke ili opšte pojmove koji označavaju skupine istih ili sličnih stvari i osobina, dok je ostavila stvaralačku upotrebu jezika i njegova razrešenja. Ova prevlast pojmova u filozofskom mišljenju i govoru dovela je do rodovnog ustrojstva stvarnosti, do takozvanih Porfirijevih grana pojmova, i to je interesantno da se oni pojavljuju se sve do 30. godina našeg veka, što govori koliko su ti pojmovi bili važni i koliko su oni mogli značiti logičarima. Filozofi nikad nisu krili da se njihova saznanja odnose na saznanja i stvarnosti, da se upravljaju prema određenim logičkim pretpostavkama, ali su smatrali da je njihovo shvatanje pojmova kao nosilaca te veze prirodno, apsolutno i nužno. U tom smislu su neki dano primetili da su u njima našli neke čvrste i pouzdane forme mišljenja koji se svakako odupiru našim sumnjama koje od uvek muče i ontologiju i teoriju saznanja, a to su forme koje dovode u pitanje mnoštvenost njenih smerova i pravaca, jer nasuprot promjenama životnog kretanja one uspostavljaju svismenu prirodu i postojanost bića. Iako ne moramo deliti to poverenje prema rastućoj predilekciji u odnosu na formalizaciju pojmova, mi usvajamo te uvide o tome i verujemo da se konceptualizacija koja se posle 18. veka odvija na tragu prirodnih nauka počela izvoditi po pravilima drugačijim od onih koje je tada Kant kao vodeći filozof vremena odabrao. To je bila konceptualizacija koja je omogućila da jedna mala evropska filozofija, kao što je bila srpska tada, postane središnji deo evropskog kretanja, ali ne toliko po svojim ličnostima koji su uvijek bili osrednji ili minorni, već po formatu obrazloženja koja svakako nadmašuju tu njihovu malu veličinu.
Profesor dr. Milo Lompar jedan je od laureata nagrade Nikola Milošević za knjigu pod naslovom Negde na granici između filozofije i literature, u kojoj analitički promišlja polifonijsku vokaciju filozofa Nikole Miloševića. Veliki besjednik i mislilac Nikola Milošević jedan je od rijetkih kritičara čiji angažman javno obasuo pohvalama i sam Miloš Sanjanski prilikom povratka u Beograd.
Nagrada Nikola Milošević koju sam dobio za knjigu Negde na granici filozofije i literature predstavlja za mene lično još jedan podsticaj da skrenem pažnju javnosti na delo Nikole Miloševića koje u mnogo čemu predstavlja nesumnjivi intelektualni i duhovni vrh srpske književno-teorijske i filozofske misli u 20. veku. Specifična knjiga koju sam ja posvetio upravo književnoj hermeneutici Nikole Miloševića podeljena je na nekoliko delova i ona prvenstveno želi da istakne one osobine Miloševićevog rada koje su, po mom osjećanju, bitno unapredile naše razumevanje ne samo književnosti, nego duhovnih fenomena uopšte. Sam naslov, Negde na granici filozofije i literature, potiče iz Miloševićevog pera. U pismu koje je Nikoli Miloševiću uputio Crnjanski 1965. godine, potpuno opčinjen detaljnom i dalekosežnom studijom koju je Nikola Milošević objavio u drugoj knjizi Seoba 1964. godine, pojavio se čitav niz komplimenata i tu je Crnjanski rekao da je Nikola Milošević po prvi put kod nas njega uverio da kritika može da bude zainteresovana za intelektualna gledišta pisca. Kao iako veliko priznanje koje je dobio, Milošević odgovara uzdržano, kako se inače odgovara u prepisci između sagovornika koji se upoznaju i onda daje jednu vrstu svog filozofsko-kritičkog i hermeneutičkog uverenja. I tu on upotrebljava sintagmu jer kaže da je još kao srednjoškolac bio zaokupljen pitanjima koja se nalaze negde na granici filozofije i literature. I zaista ako pogledamo književno delo Nikole Miloševića, mi ćemo videti da ono neprestano oscilira između ova dva pola i da bi se možda kao treća činjenica tog njegovog duhovnog iskustva moglo pojaviti njegovo usredsređenje na probleme psihološke. Dakle, između filozofije i literature sa snažnim osnovcem na psihološka i ideološka pitanja našeg vremena. Tim problemima je posvećena moja knjiga, ona se izdvaja neke od tih fenomena. Prvo, odnos između srpskog i modernog evropskog romana, zatim problem lika, simbola kao znaka kulture i jednog specifičnog Miloševićevog poriva koji sam ja nazvao strast za razaranjem, zatim skrivene podudarnosti u njegovoj hermeneutici između analiza poetskih i dramskih tekstova, potom posebnu činjenicu detalja, mikroelementa kako u pripovednoj, tako i u filozofskoj konstrukciji. Zatim jedno pripovedačko tajno kretanje koje je izbilo tek sa njegovim romanima pred kraj njegovog života, po mom osjećanju pojavljuje se znatno ranije u okviru njegovih interpretacija i utire put nečemu od čega je on sam zazirao, ali što postoji u evropskoj filozofskoj tradiciji kao značajna komponenta, to je takozvana hermeneutička biografija, dakle izvesna ravnoteža između interpretacije života, odnosno interpretacije nečijeg dela. Posebno poglavlje je posvećeno kritici totalitarizma, jer je Miloševića kritika totalitarizma, po mom osjećanju, bila jedna od najdalekosežnijih kritika totalitarizma u nas. On, naime, nije kritikovao komunizam iz perspektive njegove levičarske alternative, nego je iskoračio izvan zadatog kruga motiva koji određuju alternativno marksističko mišljenje i kritikovao je ceo projekat iz sastavljanja jednog liberalnog stanovišta. Svi ti elementi koje sam pobrojao ulaze u strukturu osnovnog odnosa između književnosti i filozofije koji je i odredio završno poglavlje moje knjige. Ono što sam ja pokušao da rekonstruišem u ovoj knjizi jeste duhovni lik Nikole Miloševića, koje su to dakle ideje ležale pred njegovim duhovnim okom kada se bavio nekim problemima koji nam na prvi pogled nisu u vezi sa tim idejama. To je prvenstveno bila ideja slobode, otud njegovo opredeljenje za liberalizam i ideja slobode u njenom teorijskom i u praktičnom vidu. Dakle, i kao određeno načelo i kao određen etos čovekovog delovanja. Međutim, kod Miloševića, kao i kod svakog velikog mislioca, postoji izvestan paradoks mišljenja i izvesna, kako bi on rekao, unutrašnja neusaglašenost sastavnica koje čine to mišljenje, tako da je ovaj patos slobode kod njega vezan sa jednom melanholičnom, tragičnom uverenošću u determinaciju, u predodređenje ljudskih postupaka. Te aporije, te nerešive protivurečnosti između determinacije i slobode, to onoga što se mora i onoga protiv u ime čega se dela, dakle onoga što se mora kao determinacija i ono u ime čega se dela kao sloboda, Milošević je razrešavao svojim javnim angažmanom onom što se može nazvati, kako sam ja u svojoj knjizi to učinio, delovanjem na pozornici. U izvesnom smislu pozornica je na neki način ukidala paradokse njegovog mišljenja. To za one koji su ga poznavali nije bilo nikakvo čudo, jer je Nikola Milošević nesumnjivo bio jedan od najboljih, ako ne i najbolji, naš besednik filozofske i književne orijentacije. Ta unutrašnja strast njegove besede, njen eros i njen patos čine neko jedinstvo zajedno sa ovim patosom slobode i idejom o čovekovom dostojanstvu. Na čudan način Milošević je spajao tragičku misao, dakle, uverenje u poraz ljudskog nastojanja, jedno u biti pesimističko uverenje, sa neophodnom svešću o patosu koji prati čovekovo postojanje. Dakle, da čovek nije beznačajno, nego je na neki način pozvano biće u samu egzistenciju. Taj horizont ideja, ja sam pokušao da osvetlim analizirajući njegove teme, a on je bio autor najšireg spektra tema, i u nekom smislu su te teme, bilo da su pripadale ruskoj religijskoj filozofiji, Freudu ili filozofiji strukturalizma, bilo da su govorile o Crnjanskom ili Dostojevskom, Cervantesu ili Strindbergu, obeležile u svakom slučaju moderno vreme. Milošević je bio prvenstveno mislilac modernog vremena i u nekom smislu naš paradigmatični moderni mislilac. U izvisnom smislu mi se činilo važnim da u ovoj knjizi naglasim da ideja kontinuiteta treba da upravlja srpskim kolektivnim samorazumevanjem i da pokušamo da učinimo jedan korak dalje u zasnivanju kulturnog obrasca, jer kulturna politika i kulturni obrazac predstavljaju ključne tačke identiteta koje mogu da jedan narod konstituišu i na neki način ga izgrade, čak i u ovako nepovoljnim vremenima kao što su nama zapala da živimo. U tom smislu Nikola Milošević ne deluje samo kao putokaz, nego i kao jedno ostvarenje kojem treba težiti sa jasnom svešću da ga je teško dostići.
Razgovornik intoniramo kritičko-esejističkim tonovima profesora doktora Jovana Delića, književnog kritičara, jednog od priređivača zbornika o akademiku Miloševiću.
Profesora Nikolu Miloševića poznaje već nekih 40 godina na katedri za svjetsku književnost, gdje je profesor Milošević tada bio tek asistent na grupi za opštu književnost i držao mi je dva predmeta, antičke grčke teorije, književne njihov pregled i tumačenje i držao mi je proseminar. To su bili ključni predmeti za formiranje mene kao mladog čovjeka i sigurno je to bio čovjek koji je najviše uticao svojim predavanjima, koja su bila sjajna, koja su bila pravi besjednički mali podvizi. Svaki put jedna prava besjednička predstava je bila tu održana i koja su također bila intelektualno nova, uvijek su neko saznanje bila, a briljantno izvedena na najbolji mogući način. Ja do sada ne pamtim zaista čovjeka koji je tako lakoćom besjedio i tako briljantno govorio kao što to govorio Nikola Milošević. On nije imao baš najbolje grlo, najbolji glas, imao je neke izvjesne zdravstvene probleme nekad sa glasom, ali je govorio tako tiho, a tako ubedljivo, briljantno, logično, sjajno, da je mogao čuti svak zaista i ko je najtiši, ko je najtvrđi na ušima, jer je to bila maksimalna pažnja koja je bila usredsređena Nikolu Miloševiću. On je dakle i kao predavač bio pravi pravo čudo, jer je predavao sa neobičnom lakoćom i ljepotom i kao besednik, dakle, predavao je na najvišem mogućem nivou, govorio je najljepše besede svaki put. Potom na trećoj godini studija upoznao sam ga kao tumača Dostojevskog, jer je tada držao proseminar za studente treće godine i kasnije će neke od tih svojih ideja ili najveći broj tih ideja zapravo izložiti u svojim knjigama Dostojevskom. Tako da smo mi bili počastvovani time da vidimo zapravo njegova djela u nastajanju, jer su njegove ideje oko koje će se kasnije pojaviti u pojedinim knjigama, bile prvo izložene nama, studentima. Zatim je na četvrtoj godini prosto bio primoran, natjerali smo ga, tako reći, da nam govori, i na našu želju on je držao pregled modernih književnih teorija. Zapravo to je bio, može se slobodno reći, prvi metodološki kurs na Beogradskom univerzitetu kad je u pitanju nauka o književnosti. Dakle, metodologija nauke o književnosti došla je u Beograd sa Nikolom Miloševićem, moderna metodologija. Zatim je na postdiplomskim studijama držao upravo metodologiju zajedno sa profesorom Svetozarom Petrovićem i time je naravno napravio jedan pomak veliki u nastavi kako na osnovnim studijama tako i na postdiplomskim studijama, što je dakle uveo modernu metodologiju kao ozbiljan predmet do koga ćemo mi decenijama, tako reći, ozbiljno držati. Nikolu Miloševića sam kasnije sa istog proljeća, bolje reći, upoznao 68. godine u tim takozvanim lipanjskim gibanjima, odnosno u junskim demonstracijama. On je iz dana u dan govorio u dvorištu Filozofskog fakulteta, održavajući takozvani barometar, govorio je briljantne političke eseje gdje je analizirao izjave i štampu, izjave svojih protivnika i štampu, i gdje je pokazao svoju neverovatnu polemičku sposobnost i snagu. Pored nastave na univerzitetu, Nikola Milošević je bio neverovatno prisutan u, to su bile njegove najbolje godine, od 67. do 71. u nekom javnom životu grada, na tribinama, na prije svega književnim, onda i filozofskim i naučnim tribinama, gdje on briljirao bukvalno i gdje je malo kad malo ko mogao da izdrži s njim u polemičkim varnicama koje su sjevale u tim večerima i na tim tribinama.
Filozof Bogomir Đukić govori o stvaralačkom profilu i o iktusima Miloševićevog intelektualnog angažmana, o temperaturi njegove misleone drame i o spektru filozofskog umišta.
Na prvom mjestu želio bih da kažem nešto što je zaista nesporno i već univerzalno priznato, da je Nikola Milošević zaista jedno veliko naše ime, jedan naučnik, filozof i mislilac, teoretičar, prvorazrednog ranga evropskog i svjetskog, nema sumnje evropskog i svjetskog zaista. On je savremeni srpski filozof koji je svoju misao gradio i razvijao prije svega kroz književnu, umjetničku i kulturnu teoriju i filozofiju, zatim preko antropološkog eseja kao i kritike istorije, kritike ideologije i politike. Dakle, kroz samu smislenu analizu i interpretaciju kulturnih fenomena i tvorevina, kao i preko ispitivanja psihološke koherencije njihovih tvoraca, ali sami njihovih tvorevina, te i preko takozvane dubinske psihologije. I neosporno je mislac koji je svojim pojedinim gledištima i teorijama, kao što smo već naprijed naglasili, dostigao sam evropski i svjetski renome. No, čije su ideje isto tako bitno obilježe srpsku i jugoslovensku duhovnu scenu, pa evo, recimo, druge polovine 20. vijeka. Ali on je jedan racionalni mislac modernih vremena uopšte, sa opusom punim misaone dramatike, punim paradoksa, iz kojih je izvirao njihov bitak i s njim adekvatna misao. On je sasvim rijetke misaone prodornosti i strogih logičkih impulsa, te specifičnog izvornog filozofskog intelekta. Znao je da misaono zahvati veoma široko, najšire moguće, a da istovremeno u tim svojim lucidnim tekstovima ništa ne izgubi na dubini značenja, na smisaonosti, na preciznosti i tako dalje. Prema tome, možemo zaista nedvosmisleno reći da je to rijedak mislilac. Jedan sasvim usamljen slučaj.
Filozof Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, promišlja o Miloševiću kao samosvojnom misliocu, beskompromisnom polemičaru i intelektualcu koji je zračio čudesnom energijom znanja.
Pa u svakom slučaju, ono što se može reći o Nikoli Miloševiću, možete reći da on pripada možda posljednjoj generaciji takozvanih enciklopedijskih intelektualaca na našim prostorima. Dakle, on je koji u sebi sabiraju i ono što je filozofsko, ali i ono što pripada kulturi pa i kulturološkim naukama, a moram također reći i onome što nazivamo političkim angažmanom. Ako to sve skupa stavimo ili uokvirimo u jedno središte, mogli smo reći da je on uspio tokom svog cijelog stvaralaštva da upravo objedini te različite dimenzije, ne samo ličnosti, nego i onoga koji ispisuje na stranicama knjiga sve ono što ne samo vidi ili čuje, nego i sve ono što predstavlja literarno iskustvo. Dakle, trebalo bi istaći prije svega njegove filozofske tekstove i naravno ono što je radio u životu, o čemu se manje govori, to je njegov liberalni angažman. Taj angažman je prožet upravo ili baziran na filozofskoj literaturi, na njegovom literarnom iskustvu, ali je polučio dosta rezultata i onome što se zove demokratizacija društvenih odnosa i uopšte okruženja koje je kod nas vremenito svim i svačim, a prije svega jednom velikom dozom nacifikacije. Mislim da je Nikola Milošević uspio da eto i na taj način, dakle i kroz angažman i sartovski rečeno i kroz teoriju, upravo da doprinos denacifikaciji ovih naših prostora, prije svega naše svijesti. Bilo bi dobro da takvih intelektualaca ima više, nažalost intelektualci su uglavnom, ako govorimo generalno, odigrali vrlo nečasnu ulogu u svemu onome što nam se događalo posljednjih decenija. Utoliko treba više respektovati i poštovati sve ono što jedan čovjek, evo, poput Nikole Miloševića, uspije napraviti i što uspije doći ne samo do čitalaca, nego i do onih koji ga slušaju ili su ga slušali na univerzitetima. A evo, ja se nadam da će i te njegove strance biti iščitavane i u buduće. Pored toga, Nikola Milošević je poznat i po onome što se naziva polemika i on je bio ujedno vrhunski polemičar. Ova riječ polemika dolazi od starogrčke riječi polemos, što znači rat. I upravo je Nikola Milošević vodio te svoje verbalne ratove na više frontova. Tu bismo mogli navesti brojne primjere, ali evo da ne oduzimamo ni vrijeme ni prostor našim slušalcima. Ja bih samo pomenuo da je malo takvih ljudi koji su bili i ostali visoreni u polemici, a i u još nečemu što je danas gotovo zaboravljeno u dijalogu. Nikola Milošević se ponovo vraća umijeću sofističkih i sokratovskih dijaloga. Ako se i mi vratimo s njim zajedno ka tome, onda ćemo sigurno ovdje imati tolerantniju i naučnu i svaku drugu atmosferu.
Drugi dio razgovornika je mozaik od fragmenata intervjua vođenog sa Nikolom Miloševićem 2000. godine. Čućemo šta je Milošević govorio o fenomenu razgovora i govora, o polemici, kritičkom duhu, filozofiji i književnosti. Profesor Miloševiću, upravo bih želio da intoniram ovu emisiju Večernji razgovornik. Jednom mogućom pričom o razgovoru, o razgovaranju ili o prigovaranju, kako kažu stari na špilci. Dakle, zanima me, evo, vaše mišljenje, koliko je priča o razgovoru? Samo, ja ću da vas citiram na neki način, samo nostalgija za razgovorom i koliko je uopšte vrijeme koje je pred nama, jeli, neka milenijumska otvorenost, neizvjesnost, zapravo jedna vrsta sveopšteg ćutanja kad je razgovor između dvojice ljudi u pitanju.
Da za početak razdvojimo ono što se zove razgovorom od onog što se zove dijalog. Razgovor je, čini mi se, nešto neobaveznije. Pretpostavljam da vi pod pojmom razgovor ipak mislite na ono što bi se dijalogom moglo nazvati. Mislite na tu vrstu razgovora.
Tako. Čovjek daruje sebe drugome putem razgovora.
Jedno je, razume se, ako je reč o razgovoru koji se odigrava na nekom privatnom nivou, razgovoru koji se vodi u nekom domu ili, eto, recimo u nekom restoranu, a nešto je dakako sasvim drugo i mnogo više obavezuje, ima vrlo velike i značajne kulturno-političke implikacije. Ako je to razgovor, odnosno dijalog koji se vodi u medijima, kao što je ovaj koji sad vi i ja vodimo. Dakle, od statusa koji ta vrsta dijaloga ima, zavisi i status političkih i kulturnih sloboda u jednoj državi ili zemlji, kako hoćete. Dakle, tamo gde dijaloga nema, gde dijalog nije institucionalizovan i gde neko ko učestvuje u dijalogu nije zaštićen od posljedica koje to može imati, i najzad tamo gde dijalog nije samo privid iza koje se zapravo krije monolog, tamo dakle gde dijalog u pravom smislu na reči postoji, gde je institucionalno zajemčen, tu postoje i odgovarajuće političke i kulturne slobode. Gde toga nema, ni tih sloboda nema.
Prisjeti se jednog intervjua sa poznatim pisem, da tako kažem, velikim pisem, Umberto Mekom, koji govori o jednoj vrsti diverzije mašina, kako on kaže, novih levitana, koji su nam preuzeli usta, odnosno koji su nam zatvorili usta. Mislim, dakle, na tu silnu mašineriju od faksova, teleksa, televizija i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Postoji li diverzija, odnosno opasnost od jednog totalnog sumraka ili mraka u našim ustima, metaforički rečeno?
Umberto Eko govori o kolačima, mi smo govorili o hlebu. To je problem, mislim, ono na što on misli. Problem jedne visoko razvijene civilizacije i onih država u kojima je politički dijalog institucionalno ne od juče zajemčen. Nažalost, mi smo u drugčijoj situaciji. Kod nas taj civilizacijski zamajac, daleko toga da je uzeo takvog i toliko maha, mi pored ostalog nemamo ni tehničke preduslove za tako šta. A naša nedavna prošlost govori o onome što sam ja nazvao hlebom, o nedostatku onih elementarnih institucionalnih preduslova za nekakav slobodan i jedino mogući dijalog, to je kontradiktion dijekto, dijalog koji nije slobodan, nije zapravo dijalog. Razume se da u nekoj budućnosti, ne znam da kako kojoj, i mi koji u Beogradu živimo i vi koji ste ovde u Banja Luci, možemo dospeti i do tog civilizacijskog tehničkog nivoa na kome Umberto Eko promišlja problem o kome reč, i ta ćemo naravno da se suočimo sa problemom kolača, pošto naravno prvo problem lepa rečimo. Ali do toga, čini mi se, nije još tako blizu.
Nije zrelo vrijeme?
Pa rekao bih da nije zrelo vreme.
Ja ću pod navodnim znacima zaista i da podvučemo tu riječ. Na najljepši način, samouk, na onaj fini, nježni način, u, dakle, jednom fenomenu koji se zove filozofija, odnosno doučavanje, to paralelno, van učionice, van, dakle, sale za predavanje.
Pa možda bi se moglo tako reći, ja čak možda mogu da kažem i ovo, da je u neku ruku bila moja sreća što sam imao takvog profesora, jer sam ja onda svoja sopstvena neka uverenja vrlo rano počeo da izgrađujem u protivstavu prema takvom profesoru. Sa nekim drugim profesorom možda ne bih imao tu sreću, prosto dogodilo bi se moguće da postanem neka vrsta epigona, da ne krenem nekim sopstvenim putem na neko svoje, ajde recimo, dobro. Tako da to samouku ovom značaju kome ste vi upotrebili tu reč meni lično leži. Ja bih rado i sam upotrebio.
I kad gledamo možda oblaš neke datume, intelektualne datume vašem životu, da ste kasnije vrlo često bilo eksplozija, da tako kažemo, polemički i politički, kad je u pitanju taj protustav takvog mišljenja.
Pa možda bi se moglo reći da u nekom mom duševnom sklopu postoji ta crta, ajde da tako kažemo, oponiranja, dakle potreba i želja da se čovjek kritički odredi prema nečem što je vladajući način mišljenja, utoliko pre što je taj način mišljenja bio nametan silom, naravno različite oblike ta sila imala. Ja sam relativno rano u ostalom krenuo jednim putem koji se razlikuje od puta mnogih mojih kolega iz moje generacije, koji su se podelili na one koji su podržavali oficijelnu marksističku misao i one koji su pripadali takozvanoj praksi školi i koji su bili oponenti ovih prvih. Međutim, ti moji neki prijatelji, kolege iz redova praksi škole bili su, po mom sudu, mnogo više eretici nego disidenti. Eretik je po meni neko ko pripada istoj duhovnoj porodici pa se unutar nje bori za pravovernost. Dakle, jednostavno, oni su se borili sa oficijelnim ideolozima oko toga ko zaista brani pravog Marksa i ko je to pravi Marks, da li onaj stari i takozvani mladi.
Znači, borba unutar kuće.
Tako je, da, unutar jedne porodice. Ja lično sam rano postao disident u teorijskom značenju tog izraza, dakle, iskoračio sam iz tog začaranog kruga i naravno imao kritičku distancu prema kako starom, tako mladom Marksu. Međutim, ono što je na neki način to moje i takvo bavljenje filozofijom dovelo u neku vrstu žiže, pre svega političke, a tek onda kulturne javnosti, bilo je moje bavljenje političkom filozofijom bolševizma i kada se rasplamsala rasprava oko onih pljački koje je organizovao Lenin kako bi popunio ispražnjenu partijsku kasu, dogodilo se da za mene čuju mnogi ljudi koji nikad o meni ništa čuli ne bi, pa pored ostalog i drug Jurij Andropov koji je tad bio prvi čovjek Sovjetskog saveza i koji je zahtevao da zbog kritika na račun druga Lenina budem isteran s posla, uhapšen i šta sve ne. Da budem sasvim precizan, moja kritika ticala se praktične primjene one devize koja se pripisuje neopravdano Makijaveliju, a koja je zapravo bila jezuitska, da cilj opravda sredstvo. Čitava bolševička, pa i marksistička, ako hoćete, politička filozofija, zasniva se na toj pretpostavci da uzvišeni taj neki cilj komunizma može biti ostvaren takozvanom diktaturom proletarijata, dakle, to nije diktatura, nego zapravo despotija. Diktatura je bila vlast koja se uzima samo na 6 meseci, vlast koja se dobio od senata, dakle, ne uzima se silom. I diktator nije smeo da objavljuje ratove, mogao je da samo suspenduje postoje zakone, donosi nove i, naročito važno, to smo videli u ostalom iz doskorašnje političke prakse, nije smeo da rukuje državnom blagajnom. A sva ta ovlašćenja imao je diktator u ime proletarijata po Marksu i po Leninu, zapravo despot. I ja sam tvrdio da se na taj način taj navodno uzvišeni daleki cilj komunizma ne može realizovati. Jer se logika i logika te političke filozofije može kritikovati i aksiološki i praksiološki. Aksiološka kritika, zna se, to je ona Ivana Karamazova, da se na suzici nedužnog deteta ne sme zasnovati nikakva harmonija. A moja kritika je bila praksiološka. Dakle, ja nisam pitao da li je opravdano na suzi deteta graditi taj sistem, nego da li je to moguće. Je li realno? I pokazalo se da nije. Dakle, cilj nije cilj nešto što opravdava sredstvo, nego je cilj nešto što mora biti saobraženo sredstvo, odnosno sredstvo cilj. I ne može se takvim ciljevima i sa rukama krvavim do lakata realizovati taj cilj. I ako neko tvrdi da mu je to cilj, onda je to samo deklarativni cilj iza koga se krije nešto drugo.
Profesor, današnja činjenica da se Leninove biste prodaju kao istopljeno gvožđe zapravo potvrđuje, odnosno najljepši način nagrađuje ovo što ste vi tada u to vrijeme jedini, ako smijem da kažem, jedini govorili. Međutim, evo, ja ću u narednom pitanju da pozajmim
vašu metaforu, odnosno naslovnu sintagmu romana objavljenog u Stubome kulture, pa ću da kažem da je Miholjsko ljeto vašeg plodnog stvaralačkog rada zaista bilo u znaku, ja bih rekao, jednog zagrljaja čudesnog filozofije i književnosti. Zanima me, lično naravno i slušalce, u čemu je strast, profesore Miloševiću, i slast toga zagrljaja?
E sad vidite, to će možda zvučati malo neobično i vama i onima koji nas slušaju. Ja sam zapravo počeo promišljati književno-teorijske probleme i književno-istorijske sticajem okolnosti više nego li po nekoj svojoj izvornoj i prvobitnoj orijentaciji, odnosno opredeljenju. Ja sam, naime, premda sam imao vrlo dobre ocene na čistoj filozofiji, budući da sam već tad stigao nešto politički, da smem li reći, zabrljam, bio onemogućen da ostanem kao asistent na svom matičnom odseku, pa kako se tad otvori odsek za sve književnost sa teorijom književnosti, ja sam tamo počeo svoju univerzitetsku karijeru. I razume se, osjećao sam obavezu, a to je bila, ako hoćete, i profesionalna obaveza, da se posvetim pre svega književno-teorijskim i književno-istorijskim temama. Međutim, znate kako, od dve ljubavi jedna je uvek veća i to je obično ona prva.
Profesor, još jedna riječ iz riječnika koga posljednjih godina preupotrebljavamo. Mislim da je riječ intelektualac i čini mi se, ukoliko smijem da kažem, da smo toliko oglodali značenja te riječi, maltene do kosti, da više zapravo ne znamo šta to znači. Kod nas je danas, kad kažem kod nas, mislim na prostor Republike Srpske, vjerojatno i šire, vrlo lako nekoga umiloštiti riječi intelektualac. Da li danas intelektualci su zaista izdali, da tako kažemo, Zolu, jeli, prvoga modernog intelektualca, i da li današnji Dreyfusi imaju svoje Zole? Ili je došlo do jedne preprodaje, do jednog unajmljivanja intelektualnog u političke i u druge svrhe?
Ja moram da kažem da je vrlo rasprostranjeno uverenje, ja bih lično rekao, predrasuda, da intelektualci imaju neku posebnu moralnu i duhovnu odgovornost, da je ona veća nego moralna i duhovna odgovornost, nego recimo oficira, političara, privrednika, i da su intelektualci ti koji prednjače u izdaji duhovnog poziva. Žiljen Benda u svoje vreme napisao i čitao knjigu, u samo naslov te knjige je reč izdaje intelektualaca. Znate kako, sve ono ružno što se tokom istorije dogodilo, nije se dogodilo zahvaljujući intelektualcima, nego pre svega zahvaljujući ljudima iz redova političara i dakako vojnika. Ako su intelektualci, ne svi, dakako tome davali podršku, to nije nikad odlučujuće moglo da upliviše na sam tok istorijskih zbivanja. Ja se recimo često prisjećam slučaja Martina Heideggera. Kad je Heidegger dao onu javnu podršku Hitleru sa svojom rektorskom besedom, onda Karl Jaspers, njegov kolega po struci, on to inače beleži u svojoj filozofskoj autobiografiji, dođe kod Heideggera u kabinet, pa želići da mu pokaže koliko je zabrazdio, računa, ako upre prstom u neospornu činjenicu da je Hitler jedan priprost, primitivan čovek, da će to kod Heideggera imati najbolju prođu. Heidegger mu na to kaže: obrazovanje nije važno, jeste videli kakve ruke ima taj čovek. E, ali vidite, nije Hitler došao na vlast zahvaljujući Heideggeru, niti je njegov vlast bila ugrožena kad se Heidegger povukao negde na marginu. To važi za neke naše prostore. Znate, moglo se često čuti i pročitati kako je, eto, podrška nekih srpskih intelektualaca, pre svega i Srpske akademije nauka, odlučujuće doprinjela da se u Srbiji dogodi ono što se dogodilo. Međutim, zaboravljava se da Slobodan Milošević nije izabran nekoj skupštini Srpske akademije nauka, nego da se on izborio
na intelektualnom forumu.
Pa razume se, on se izborio za vlast u jednoj totalitarnoj stranci koja se zvala Komunistička partija Srbije. Posle su mu dakako neki intelektualci i neki akademici i tekako davali podršku, ali pazite, to nije ništa bitno promenilo u njegovom državno-pravnom i političkom statusu, jer kad su se ti intelektualci i odrekli te podrške, ili makar otišli oni dobrovoljni nekako drugče na marginu, oni i dalje vladao tako kako je vladao.
Urednik je voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo. Thank you.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.